นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัมมะทังปะกาเสนโตสัทธาอาดิยัตถะกาถะมาหาโจดิโตสีวิราเชนะสีวิโกวจนังกะโรตีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่25ว่าด้วยสีวิราชจริยาเรื่องพระเจ้าสีวิราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงแสดงเนื้อความอันนั้นให้แจ้งจึงตรัสว่าหมอสีวิกะที่พระเจ้าสีวิราชทรงตักเตือนแล้วก็ได้ทรงกระทําตามพระราชบัญชาได้ควักจักษุทั้งสองของพระราชาออกมาน้อมให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็ได้เป็นผู้มีจักษุพระราชาก็มีพระเนตรบอดดังนี้แต่ในไม่ช้าพระเนตรก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาอีกพระเนตรที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นหลุมได้เต็มขึ้นด้วยก้อนเนื้อเหมือนกับคุมผ้ากำพลและเหมือนกับตาแห่งรูปปั้นฉะนั้นทุกขเวทนาก็ได้ขาดไปลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้าได้ประทับอยู่ที่ปราสาทสัก 2-3 วันแล้วทรงพระดำริว่าไม่มีประโยชน์อันใดกับราชสมบัติแก่คนตาบอดแล้วทรงพระดำริว่าเราจักมอบราชสมบัติให้แก่พวกอมาตย์จักไปบรรพชาอยู่ที่อุทยานจักทำสมณธรรมจึงจักเป็นการดีแล้วก็โปรดให้ประชุมพวกอมาตย์ทรงแจ้งพระราชประสงค์ให้ทราบแล้วตรัสว่าเราต้องการเพียงคนใช้สอยคนเดียวสำหรับทำกิจต่างๆมีน้ำล้างหน้าเป็นต้นเท่านั้นพวกท่านทั้งหลายจงผูกเชือกให้เป็นราวสำหรับเราจากสาวไปในเวลาไปที่ทำสรีรกิจตรัสดังนี้แล้วก็ตัดสั่งนายสารถีให้เทียมรถพวกอมาตย์ไม่ยอมให้เท้าเธอเสด็จไปด้วยรถได้อัญเชิญเท้าเธอขึ้นประทับที่สุวรรณสีวิกาแล้วหามไปให้ประทับนั่งที่ริมสะบุคครณีจัดการพิทักษ์รักษาเป็นอันดีแล้วจึงกลับมาพระราชาประทับนั่งอยู่ที่บัลลังก์ทรงนึกถึงทานของพระองค์ด้วยทรงมีปีติยินดีในขณะนั้นอาสนะของท้าวสักกะเทวราชก็ร้อนขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเล็งดูก็ทรงรู้เหตุนั้นจึงทรงดำริว่าเราจักให้พรแก่มหาราชแล้วจักทำจักษุให้เป็นปกติจึงได้เสด็จมาเดินจงกรมอยู่ในที่ใกล้ของพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์ได้ทรงสดับเสียงฝีเท้าก็ตรัสถามว่านั่นเป็นใครท้าวสักกะเทวราชก็ตรัสตอบไปว่าข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะผู้เป็นจอมของเทวดาได้มาหาท่านแล้วขอท่านจงเลือกพรที่ประสงค์องค์พระมหาสัตว์จึงตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะทรัพย์ของข้าพเจ้าก็มีอยู่มากแล้วกำลังก็มีอยู่มากแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าผู้ตาบอดได้ชอบความตายขอพระองค์จงประทานความตายแก่ข้าพเจ้าท้าวสักกะจึงตรัสตอบว่านี่แน่พระเจ้าสีวิราช เหตุไรพระองค์จึงอยากสิ้นพระชนหรืออยากสิ้นพระชนเพราะความเป็นคนตาบอดพระเจ้าศรีวิราชจึงตรัสตอบว่าอยากสิ้นพระชนเพราะความเป็นคนตาบอดท้าวสักกะจึงตรัสว่านี่แน่มหาราชอันธรรมดาการให้ทานย่อมไม่ให้ผลแต่ในภายหน้าเท่านั้นแม้ในปัจจุบันนี้ก็ให้ผลเขาขอพระเนตรของพระองค์เพียงข้างเดียวพระองค์ก็ได้พระราชทานทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงตั้งสัจจะกิริยาเถิดเมื่อพระองค์ตั้งสัจจะกิริยาพระเนตรก็เกิดขึ้นแก่พระองค์อีกพระมหาสัจเจ้าได้ทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์ประสงค์จะประสาทจักษุให้แก่ข้าพเจ้าก็ขออย่าได้ทำอุบายอย่างอื่นจึงตรัสว่าจักษุจงเกิดขึ้นด้วยผลแห่งทานของเราดังนี้เมื่อท้าวสักกะตอบว่าข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลายก็จริงแต่ไม่อาจจะให้จักษุแก่ผู้อื่นได้จักษุจะเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งทานที่พระองค์ได้พระราชทานแล้วดังนี้จึงตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เป็นอันได้ให้ทานดีแล้วเมื่อจะทรงทำสัจจกิริยาจึงได้ตรัสขึ้นว่าวณิพกผู้มีนามและโคตรเหล่าใดได้มาหาเราเพื่อจะขอสิ่งของวณิพกเหล่านั้นก็ได้เป็นที่พอใจของเราเมื่อผู้ใดขอจักษุต่อเราจักษุนั้นก็เป็นที่รักของเราด้วยคำสัจจะอันนี้จักษุจงเกิดขึ้นแก่เราดังนี้พอขาดคำนี้ลงพระเนตรข้างที่หนึ่งก็เกิดขึ้นแก่พระเจ้าศรีวิราชในลำดับนั้นพระเจ้าศรีวิราชจึงได้ตัดต่อไปเพื่อให้เกิดพระเนตรข้างที่สองขึ้นว่าพราหมณ์ผู้นั้นได้มาขอจักษุต่อเราว่าขอพระองค์จงพระราชทานจักษุแก่ข้าพระองค์เถิดเราก็ได้ให้จักษุทั้งสองแก่พราหมณ์นั้นแล้วเราก็ได้มีปีติสมนัสอย่างยิ่งด้วยคำสัตย์นี้จักษุข้างที่สองจงเกิดมีแก่เราพอตรัสเท่านี้แล้วพระเนตรข้างที่สองก็ได้เกิดขึ้นแต่พระเนตรทั้งสองนั้นไม่ใช่เป็นพระเนตรตามปกติไม่ใช่เป็นพระเนตรทิพย์เพราะพระเนตรที่พระเจ้าศรีวิราชได้พระราชทานแก่พราหมณ์แล้วนั้นใครๆไม่อาจทำให้เป็นปกติได้ส่วนพระเนตรทิพย์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่วัตถุที่ถูกกระทบแล้วแต่พระเนตรเหล่านั้นท่านเรียกว่าจักษุบารมีเพราะสำเร็จด้วยสัจจะบารมีในขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชก็ได้ทรงบันดาลให้ราชบุรุษทั้งปวงมาประชุมพร้อมกันเมื่อท้าวสักกะเทวราชจะทรงสรรเสริญพระเจ้าศรีวิราชในท่ามกลางมหาชนจึงได้ตรัสขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ทรงบำรุงแว่นแขวนให้เจริญพระดำรัสที่พระองค์ทรงทำสัจจกิริยานั้นเป็นพระดำรัสที่ชอบธรรมพระเนตรทั้งสองของพระองค์นี้จักปรากฏเหมือนกับพระเนตรทิพย์พระเนตรทั้งสองของพระองค์นี้จักแลเห็นทั้งนอกฝานอกภูเขาจักแลเห็นไกลได้ร้อยโยชน์โดยไม่มีสิ่งใดขัดขวางดังนี้เป็นอันว่าท้าวสักกะเทวราชได้ตรัสอย่างนี้ในท่ามกลางมหาชนแล้วตรัสว่าขอพระองค์อย่าทรงประมาทตัดแล้วก็เสด็จกลับสู่เทวโลกฝ่ายพระมหาสัจเจ้าพร้อมด้วยเหล่าราชบริวารก็เสด็จเข้าพระนครด้วยกระบวนพยุหยาตราอันใหญ่หลวงเสด็จขึ้นประทับที่สุจันทกะปราสาท การที่พระเจ้าศรีวิราชได้มีพระเนตรขึ้นอีกนั้นก็ได้ปรากฏไปตลอดแว่นแขวนศรีวิชาวแว่นแขวนศรีวิก็ได้พร้อมกันนำเครื่องบรรณาการเป็นอันมากมาถวายเพื่อจะได้เชยชมซึ่งพระเนตรของเท้าเธอเท้าเธอทรงพระดำริว่าเราจักพรรณนาทานของเราให้มหาชนฟังจึงได้ตรัสสั่งให้สร้างปรมใหญ่ขึ้นที่ประตูพระราชวังแล้วเสด็จไปประทับนั่งที่ราชบัลลังก์ภายใต้เสวตฉัตรโปรดให้ตีกองเปล่าประกาศทั่วพระนครให้บรรดาผู้คนมาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายที่อยู่ในแว่นแขวนศรีวิขอท่านทั้งหลายจงดูตาทิพย์ทั้งสองของเราจำเดิมแต่นี้ไปเมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ให้ทานก็จงอย่าบริโภคตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าไม่ว่าใครๆเวลามีผู้มาขอทานก็ย่อมไม่อยากให้ของที่พึงใจของตนไม่อยากให้ของดีของรักของตนของรักของดีของตนนั้นเราก็ได้ให้แล้วเราขอเตือนท่านทั้งหลายที่อยู่ในแว่นแขวนศรีวิทั้งสิ้นที่ได้มาประชุมกันแล้วในที่นี้จงแลดูตาทิพย์ของเราในวันนี้เถิดตาทิพย์ของเรานี้แลเห็นได้ตลอดนอกฝานอกศิลาและภูเขาแลเห็นไปได้รอบตัวข้างละ100โยชน์ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐเท่าการให้ทานการได้ให้ทานจักษุของมนุษย์แต่เราได้ให้จักษุอันไม่ใช่ของมนุษย์ท่านทั้งหลายที่อยู่ในแว่นแขวนศรีวิได้เห็นจักษุที่เราได้แล้วนี้จงพากันให้ทานเสียก่อนแล้วจึงบริโภคภายหลังบุคคลที่ได้ให้ทานและได้บริโภคตามกำลังของตนแล้วย่อมไม่มีผู้ใดติเตียนได้ย่อมได้ไปสู่สุคติดังนี้พระเจ้าศรีวิราชบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยประการดังนี้จำเดิมแต่นั้นมาพอถึงวันอุโบสถที่15ค่ำทุกกึ่งเดือนไปพระองค์ได้โปรดให้ประชาชนประชุมพร้อมกันแล้วทรงสั่งสอนอย่างที่ว่ามาแล้วนี้ทุกครั้งไปประชาชนก็ได้พากันบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นเวลาสิ้นอายุแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ครั้นต่อมาภายหลังพระเจ้าศรีวิราชก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธองค์นายแพทย์ศรีวิกะนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ท้าวสักกะเทวราชนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอรุณรุตส่วนประชุมชนในคราวนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพุทธบริษัทครั้นองค์พระศาสดาจารย์ได้ทรงแสดงเรื่องพระเจ้าศรีวิราชดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนย่อมไม่เพียงพอแต่เพียงด้วยการให้ทานภายนอกเท่านั้นยังได้ควักจักษุของตนออกให้เป็นทานแก่ยาจกอีกดังนี้เป็นอันว่าจบเรื่องพระเจ้าศรีวิราชที่องค์พระศาสดาได้ทรงยกมาแสดงให้เป็นตัวอย่างทานบารมีซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในภัตตกัปอันนี้เพียงเท่านี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าในภัตตกัปอันนี้พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าศรีวิราชได้พระราชทานพระเนตรแก่พราหมณ์ที่มาทูลขอดังแสดงมาดังนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้